emoniseli sapita mitano. Na monaki buku na loboko droite na mutu oyo azalaki kufanda na kiti na bokonzi. Makomi ezalaki na kati na buku pe na libanda pe bakangi buku yango na mafungula sambo. Na monaki anzelu makasi oyo azalaki kusakola na mongongo makasi koloba.
Nani akokani na kubuka mafungula sambo pe na kufungula buku?
Kasi mutu azalaki moko te, tona lora, tona mokili, tona se na mokili, oyo akukani na kufungula buku, pe na kutala na kati yango. Na azalaki kulela mingi, po bazwaki mutu moko te, oyo akukani na kufungula buku, to na kutala na kati yango. Bongo moko na bakumba alobaki na ngai.
Lela te, tala. Tambo na motinda na Yuda, libota na mokonzi David, asili kolonga na etumba, peye akokani na kobuka mafongola, sambo po na kofongola buku.
Pe na monaki mwana pate, kutelema na katikati na kiti na bokonzi, bizalisi ya bomo iminei, pe bakumba tukumi bali na minei, basili kuzinga ye. Amonani lokola basili kuboma ye. Ye azalaki na maseke sambo, pe na misu sambo, bazali milimo sambo na nzambe, oyo ye asili kutinda na mokili mobimba. Mwana pati akendeki, pe akamataki buku na loboko droti na mutu oyo azalaki kufanda na kiti na mokonzi. Tangu ye akamataki buku, bizalisi ya bomoi minei, pe bakumba tukumi bali na minei, bakweyaki na mabolongo liboso na mwana pate. Bango nyoso moko na moko bazalaki na nzenze pe na kopo ya or kotonda na malasi oyo ezali mabondeli na bato na Nzambe. Bazalaki kuyemba nzembo ya sika lokola.
Okokani na kokamata buku pe na kobuka mafungola yango, pamba te basili koboma yo, po na makila na yo osili kosomba po na Nzambe bato na mabota nyoso na lokota nyoso na batu nyoso pe na mitinda nyoso osili kojalisa bango bokonzi na banganga Nzambe po na kosalela Nzambe na biso pe bakokonza likolo na mokili.
Na monaki pe na yokaki ba anzelu mingi. Bazali bakoto pe bakoto zomi na bakoto. Bizalisi ya bomoi pe bakumba bazalaki kutelema kozinga kiti na mokonzi. Bazalaki kuyemba na mongongo makasi koloba.
Ate oyo basili koboma, akokai na kozonia, osolo, mayele pe bokasi. Lokumu kemo eko sanzola.
Pe na yokaki biloko nyoso oyo Nzambe asili kuzalisa na lora, na mokili, na se na mokili, pe na kati, na mai na mongwa, biloko nyoso Nzambe asili kuzalisa na mokili mobimba, bazalaki kuyemba.
Ko sanzola, lokumu kemo bembia, ezala pona seko, epai na mutu oyo afani na kiti na mokonzi.
Bizalisi ya bomoi minei bayanolaki.
Amen.
Pe bakumba bakweyaki na mabolongo pona kusambela.